Po në Itali, por kësaj radhe më në veri në qytetin e Torinos, dje u zhvillua një debat mbi nën Teresën të lumen shqiptare të bamirësisë. Përballë njëri tjetrit Don Lush Gjergji, vikari i përgjithshëm i Kishës Katolike në Kosovë dhe Stefano Lorusso, këshilltari i bashkisë së Torinos, diskutuan mbi temën Nën Teresa, pasuri e Shqipërisë, pasuri e njerëzimit. Gjatë kësaj pasditeje tematike u vë në dukje roli i Nën Teresës si frymëzuese e veprimtarisë së shumë personaliteteve të botës fetare e të asaj laike. Por më hollësisht të dëgjojmë vetë Don Lush Gjergjin në mikrofonin e kryeredaktorit ton.
Cila është vlera kësaj konference e këtij debati që u zhvillua në Torino?
Vlera kryesore e konferencës në Torino është që të vijë edhe një herë në spikon aktualiteti i Nënës Tereze, kudo në botë, prandaj edhe në Itali, edhe në Torino, ku tashma në përmes procesit globalizimit të jetës ka shumë popuj, shumë gjumë, shumë tradita, shumë kultura, dhe në këtë aspekt Nëna Tereze ishte mjeshtër e vërtet, sepse ajo ditit e krijoi bashkimin me dallime, ditit ju ndihmoi njerëzve si të jenë vetvetja, ditit mbi të gjitha që tua dëshmoj dhe dhuroj dashurien, do me thonë Zotin, dhe në përmes dashurijes t'i afrojnë, t'i bashkojnë njerëzit jo vetëm me Zotin, por edhe me njëri tjetrin. Qyteti i Torinos, në krye me Fasinon, i cili është edhe krye bashkiaku, në krye me Kishën Katolike, me institucionet të ndryshme, e organizojnë këtë konferencë, cila pastaj do të përfundoj edhe me një emërtimin e një sheshit dhe të një rrugës, e cila do të abartin emrin e së lumës Nënës Tereze, që njerëzit ta kenë edhe një vend, edhe një kënd, edhe një rrugë, edhe një shesh, i cili do t'ju flasin për këtë vepër madhore që Zoti bëri në përmes Nënës Tereze.
Don Lush Gjergji, ju falenderojmë për këto njoftime e pyetja dytë e imja është kjo konferencë, ky debat që organizohet në Torino, është shenjë e asaj pasurie të pashtershme në aspektin shpirtëror, por edhe në aspektin shoqëror, njerëzor, e pse jo edhe të kombëtar që ka e lumja Nën Tereze që ndoshta shqiptarët më pak se popujt e vendet tjera do të thosha e nxjerrin nga kjo figurë. Prandaj është një nxitje që edhe vendet e trevar shqiptare ta kenë më tepër në qendër të jetës së tyre, të veprimtarisë së tyre, sepse Nën Tereza në këtë konferencë u theksua si figurë emblematike e dialogut ndërfetar e solidaritetit ndërkombëtar si burim frymëzimi për mënyra të ndryshme të shumta të veprimtarisë e të vizioneve edhe fetare të ndryshme, por edhe politike pluraliste që duhet ndihmojnë gjithmonë të ndërtohet e mira e përbashkët.
Gjithsesi, unë mendoj se ne si shqiptar kemi mbetur ndoshta në fazën e parë të asaj që është admirimi, që është ndërimi, që është në një mënyrë krenaria, që edhe ne jemi shqiptarë si Nëna Tereze, por pashkuar më tepër në një analizë, në një thellësi të asaj çka është jeta dhe vepra e saj, e sidomos porosia e saj për ne, që mund të përfshihet në dy emërtime, që është kultura e jetës dhe qytetërimi i dashurisë. Do me thanë, ta pranojmë, ta kultivojmë, ta mbrojmë jetën me çdo kush prej zanafillës, prej ngjizjes, prej shtatzanies, dhe atë ta duam, ta respektojmë dhe të mundohem me tua bajmë sa më të lehtë atyre të cilët janë tashmë në mbarimin e shtektimit toksor dhe të drejtuar ka amshimi, pleçve, plakave, të moshuarve, të vetmuarve, të smurve, gjitha tyre të cilët për shoqërinë e sotme janë peshë, ndërsa për Nënën Tereze ishin të privilegjuar.
Don Lush, ju falenderojmë, pyetja ime e fundit është në çfarë mënyre sot Nënën Tereza mund t'i ndihmojë shqiptarët themi t'i hapin syt, ta zgjerojnë horizontin e veshtrimit të tyre e të veprimtarisë të tyre për një rimkëmbje vlerash ndërvllazërore, por edhe demokratike e shoqërore.
Që mos të mbesim prej apo viktimat e asaj çka është materializmi, çka është hedonizmi, çka është globalizimi i së keqës, çka janë shkurorëzimet epshet dëshira dhe lakmia për pasurim apo për sukses karrierizmi, por mbi të gjitha ti ta kemi mendjen, zemrën dhe duart e hapur për të nderuar, për të shërbyer, për të dashur, për të falur njëri tjetrin dhe në këtë mënyrë për të dhënë dëshmi se jo vetëm për ka gjaku, jo vetëm për ka kultura dhe tradita, jo vetëm për ka feja për ne të krishterët, Nana Tereze është jona, por mbi të gjitha ne jemi bijtë dhe bija spirtërore që në jetën dhe veprën e Nanës Tereze gjejmë një frymëzim dhe një përcaktim për të tashmen dhe të ardhmen tonë soma të mirë.
Ne ju falenderojmë pra e punë të mbarë.
Çdo të mirë.